Misaotra anao izay no nanomezanao anay ity fotoana ity a, izay andrenesanay ny teninao Andriamanitra. Koa ampitoera ao anatinay anie ny fananao Tompo, ahazonay mitoetra tsara amin'izany teny izay omenao anay tsirairay avy izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ho aminareo ny heriavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Faly miarabantsika rehetra. Nahatratra ity fotoana androany ity alahady fahatelo amin'ity volana aogositra ity a, ary mbola hibanjinantsika ilay lohahevitra hoe miadiny ady tsara ny finoana. Misaotra an'Andriamanitra ry havana isika no nanomezan'Andriamanitra tokoa ity fotoana ity. Dia misaotra ny fiangonana FJKM Amparobe Famonjena no ny fandraisana anay tahaka an'izao. Misaotra ny mpitandrina izay mitondra ty fiangonana ity ihany koa nanaiky izany rehetra izany. Isaorany ihany koa nareo fiangonana noho ny amin'ny fanampianareo a, fanoananareo a ny evanjelisitra maro izay miasa any amin'ny toerana maro samihafa. Dia misaotra anareo riavana noho ny amin'izany rehetra izany. Efa nambara teo ny mombana pasteur Jomisy Ezra Mario, mpitandrina evanjelisitra izay miasa any amin'ny sinodapartany Ambovombeatsimo Kristy Ranovelona, ao amin'ny poste d'evangelisation Isoanala. Izaho dia efa manambady a, mananjanaka anankiroa, ny anankiray a dimy taona, ny anankiray a voatapabolana na tirany eto Antananarivo zany izy zao a, fa mbola mifana iry Andotapenaka ry zany ramatoa. Izahay a dia efa mpitandrina efa fito taona na mpitandrina miasa any amin'io poste d'evangelisation io a, ary mbola tany aloha zao a, nanomboka tamin'ny 2012 ka hatramin'izao a, mbola any aloha zao. Tamin'ny herintaona no nanokanana anay ho mpitandrina tany Antalaha, tany amin'ny sodapartany anafaritry Sava tany nanokanana anay a. Tamin'ny herintaona dia toka eto indray zao a, eto amin'ity fiangonana ity indray mitoroteny amin'ity andro androany ity. Ny toerana misy anay a dia any amin'ny amin'ny lalana RN13 amin'ny lalana mankana Fort Dauphin, any ny toerana misy anay. Raha handehany zany a dia eo fasakarana tonga dia maka ilay tomobilina mankana Fort Dauphin fotsiny a, dia mijanona eo Soanala, zany hoe amin'iny lalam-pireneneny ihany ny toerana misy anay. Ny toerana hiasanay a dia misy fiangonana anankiefatra izay efa miorina hatrany fiangonana. Ny avaratra dia misy fiangonana anankiroa amin'ny kommune anankiray Bekroba ny anarany a, dia 13 kilometatra sy 20 kilometatra eo a misy ny fiangonana anankiroa. Dia ny atsimo kosa dia any Beraketa, dia 50 kilometatra miala avy eo Soanala io a misy an'io toerana anankiray io. Ary ny ankoatran'izay a dia ny mbola vondron'olona mpiara-mivavaka no toerana izay. Izay ny toeram-piasanay. Dia ny zavatra mampanansarotra ny fitoriana filazantsara amin'iny faritra misy anay iny a dia ny voalohany indrindra dia resaka asan-dahalo, satria izay no iainana any, izay no misy any amin'iny distrika iny, zany hoe distrika ny Betroka ny misy anay a. Dia ao zany ny asan-dahalo ny tena mampanansarotra ny asa fitoriana. Ka raha andeha any ambanivohitra ianao hitory filazantsara, dia ny namanao izay mba hiaraka aminao ho any ambanivohitra matahotra ka tsy mandeha. Izay no mampanansarotra ny amin'ny fitoriana filazantsara ny faritra iny. Ao anatin'ny fiangonana raha eo an-tampon-tanàna dia ny vahino no maro anisa ao anatin'ny fiangonana, zany hoe vahin'ny mpivarotra avy ety andrenivohitra ty ny tonga any. Ka ny zava-dehibe voalohany aminy dia ny asa varotra izay ho tanterahana. Ka ny tompon-tanàna nefa ao amin'io tanàna io sarotra hitoriana filazantsara. Ka ireo vahiny izay tonga any ka raha angatahanao hiaraka aminao ho any ambanivohitra dia sarotra aminy ihany koa ny andehany, satria ny asany dia asa varotra ho an-tanàna ka ny alahady rery ihany no fotoanany izay ahafahany mandeha manompo an'andriamanitra na ampiangonana ka raha amin'ny fotoana andavanandro ianao taonazy ho any ambanivohitra dia tsy mandeha izy ary ao anatin'izay ihany koa nilay tahotra ny asandahalo ao amin'ny toerana dia tsy mandeha izy hiaraka aminao a hitory filazantsara any izay ny olana anankiray ihany koa ny manaraka ihany koa araka ny nambarako teo ny tompo-tanàna sarotra hitoriana filazantsara ka izay efa tonga ao ampiangonana dia olona tsy mahay taratasy olona tsy mahay manoratra ary sarotra hitoriana filazantsara izy na dia efa ao ampiangonana aza izy a mbola sarotra aminy mandray tsara ny tena filazantsara satria na zavatra ho torinao aminy aza dia anarana fotsiny izy tonga ao ary ny tena zava-dehibe amin'ny maro kosa dia izao hoe misy olona afaka manome azy ao ampiangonana ka zay mahatonga azy ho tonga ao anatin'ny fiangonana ka raha lay tena filazantsara dia tsy voarain'ny olona ka izay anisan'ny mampanasarotra ihany koa ny fitoriana filazantsara amin'ny ao amin'ny tanàna io raha ny ao amin'ny fiangonana manokana ao sonala manokana dia ny fiangonana izay mbola tsy manana fitaovana eo ampelatany zany hoe ohatra ny sonorisation tsy manana ireny fitaovana ireny ny fiangonana fa mihindrana trano izahay a rehefa mpiasa an'ireny ao amin'io tanàna ihany koa tanàna izay mbola tsy misy jiro a dia mampiasa an'ireny groupe dia mampiasa an'ireny batery ireny anao ampiasaina ao amin'ny fiangonana fa ireny kosa dia mbola zavatr'olony ireny ampiasaina ka raha ny tompony mitadiny fitaovany dia tsy misy ninninona maneno zao anao anaty fiangonana dia mihira amin'izao fotsiny ny olona ary tsy manana fitaovana izay ampiasaina ireny rehetra ireny izay no isan'ny zavatra manano sarotra amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny faritra isoanala izay iasanay any ny tenin'andriamanitra riavana izay ho toriana amintsika amin'ity androandroany itya dia arak'izay hitantsika tamin'ireny perikopa izay novakina tamintsika teo iny josoa toko fahena andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo marika toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo ka hatramandiny fahaefatra amby telopolo ary hebreo toko faraika ambiny folo andiny ny voalohany ka hatramandiny faharoa ambiny folo miadia ny ady tsara ny finoana miadia ny ady tsara ny finoana raha ho jerena riavana ireo tenin'andriamanitra tao anatin'ny perikopa izay novakina tamintsika teo iny a dia ahatarafana ny amin'ilay teny hoe miadia ny ady tsara ny finoana tahaka nahoana moa ilay hoe miady ny ady tsara ny finoana raha ho tarafina ao anatin'ireo perikopa ireo dia azo adika tahaka an'izao ilay izy ny ady tsara ny finoana dia ireo ady izay tanterahan'ny mpino ady izay tanterahan'ny mpino ka atrehan'andriamanitra ary ahazoam-pahombiazana avy amin'andriamanitra ny ady tsara ny finoana dia ireo ady atrehan'ny mpino ka atrehan'andriamanitra ary ahazoam-pahombiazana avy amin'andriamanitra azo tarafana tahaka an'izany a ny ady tsara ny finoana raha araka an'ireo perikopa ireo no jerena de tahaka an'izany ady ahitantsika ireo ady ny finoana zany hoe vokatry ny finoana ka nahazoana fahombiazana maro samihafa ohatra any amin'ny josoa dia nahazoana ny tany jeriko dia ao amin'ny filazantsara araka ny marika ahitantsika ny amin'ilay vehivavy anankiray izay sitrana noho ny finoana ary ao amin'ny hebreo ihany koa misy vokatry ny finoana maro samihafa izay hitantsika ao a izay ambaran'ny epistily tao amin'ny hebreo teo inona riavana ny afatra ho antsika atolotra ho antsika amin'ny tianandroany tia amin'ny alalany reto tenin'andriamanitra reto ny afatra voalohany riavana misy afatra anankiroa menantsika ka ny voalohany dia izao miadiny ady tsara ny finoana miadiny ady tsara ny finoana ka ankatoavy ny tenin'andriamanitra miadiny ady tsara ny finoana ka ankatoavy ny tenin'andriamanitra ho jerentsika riavana ao amin'ny josoa inona moa ny zavatra hitantsika tao raha ho jerentsika ny josoa izay toko fahenina eo amandinin'ny faharoapolo ihany dia ahitantsika izay nataony zanak'israely izay mitanterahany zanak'israely mba nahazoany ilay tany ahoana moa no ilazantsika hoe ankatoavy ny tenin'andriamanitra manomboka eo amin'ny andinin'ny voalohany amin'ny Joshua toko fa enina io an manomboka eo andiny voalohany ahitantsika ireo zavatra irahan'Andriamanitra ataon'ny zanak'Israely. Ahitantsika atarafantsika ireo izay irahan'Andriamanitra ho tanterahana hoe manaovan'izao ianareo a, ity no ataovy, ity no ataovy, ity no ataovy mba hahazonareo ny tany Jeriko io. Zany hoe misy afatra zay ampitain'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely mba ho tanterahana. Ary rehefa hojerena amin'izay mana eo amin'ny andininy faharoapolo dia io zavatra zay notenenin'Andriamanitra io no nitanterahany zanak'Israely. Milaza Andriamanitra hoe mandehana ianareo mihodidina impito amin'io tanàna io. Manomboka amin'ny andro voalohany ianareo mihodidina eo, andro faharoa mihodidina ianareo, amin'ny andro fahafito kosa ianareo hodidina. Izy hoe manakora mafy ianareo, mikikika mafy ianareo eo amin'io tanàna io a, dia ho azonareo a io tanàna io. Izay ny rahan'Andriamanitra nataony no nitanterahana. Ary tsy nanampy izy, tsy nanala izy tamin'izay ny rahan'Andriamanitra taminy, fa izay nambaran'Andriamanitra taminy ihany no nitanterahany ka azony ilay tanàna. Zany hoe ny ravany mandany Jeriko a ary nitsofoka tao izy nahazo an'ilay tanàna. Ilay fankatoavana an'Andriamanitra, ilay fankatoavan'ireo zanak'Israely, ilay teny nambaran'Andriamanitra taminy no nahazony an'ilay tanàna. Ny tenin'Andriamanitra raha teo milaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany dinin'ny faharoa amby roapolo dia zao nambarany tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpankatony teny ianareo fa tsy mpiainy fotsiny ihany fa mamitaka ny tenanareo. Manambara ny tenin'Andriamanitra hoe mankatoava ny tenin'Andriamanitra. Izay ambaran'Andriamanitra no ankatoavinareo. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ankehitriny ary dia miteny amintsika ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany, ny amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Indray mandeha nampianatra tao am-piangonana, rehefa nampianatra tao am-piangonana momba ny zava-mahadomelina tamin'izany fotoana zany ny fampianarana zay nampianarana, dia nanontaniana ny kristianina inona inavy ary ilay zava-mahadomelina fantatrareo, dia zareo manonina sigara, paraky, ny toka, ny rongony, izay no nambaran'ilay kristianina. Dia rehefa tapitra ny fanompom-pivavahana dia fanaoko zany a, rehefa mirava ny fanompom-pivavahana dia eo ambaravarana no mandray tanana ny kristianina. Vao mivoaka ny kristianina anankiray a, eo ambaravaran'ny fiangonana izy maka paraky dia alefa n'ilay paraky. Dia ho za hoe ahoana ary nankatoavan'ity olona ity ilay tenin'Andriamanitra, tahaka nahoana no nianona n'ilay tenin'Andriamanitra izay nambara taminy ary ilay fampianarana nomena azy, tahaka nahoana no fankatoavany azy? Fa mbola eo ambaravaran'ny fiangonana izy no mampiakatra paraky avy tao aminy. Riavana malala ao amin'ny tompo, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra milaza aoka ho mpankatoa ianareo, aoka mpankatoa ny teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany. Maro amin'ny kristianina izay tia miaino fampianarana, izay tia miaino toroteny. Maro ny kristianina tahaka an'izany, mahafinaritra azy no miaino toroteny. Ny fampianarana maro samihafa, rehefa mandray ny fampianarana izy faly izy hoe tena tsara ny fampianarana izay natao tao am-piangonana. Fa maninona nefa ilay fampiarana azy no tsy ampy, ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra io tsy ampy. Mandray fotsiny mafaly fa ny fankatoavana tsy ampy, ary tsy ataon'ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Riavana isika eto izao, isika tonga eto izao, tahaka nahoana ny fankatoavantsika ilay tenin'Andriamanitra omen'Andriamanitra antsika? Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aoka ho mpankatoa ianareo. Tadidio riavana, raha te handresy ianao, jereo tsara nataon'ny zanak'Israely, raha te handresy ianao dia izao hoe ny tenin'Andriamanitra no ankatoavina, ny tenin'Andriamanitra no ankatoavina. Tsy atao zavatra ianarana fotsiny ny tenin'Andriamanitra hoe haiko ny tenin'Andriamanitra, izaho efa nianatra tenin'Andriamanitra, efa maro ny fianarana zay nataoko momba ny tenin'Andriamanitra, kanefa zao riavana nankatoavinao ve ilay tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra anao? Sa tahaka nahoana ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra? Ny zanak'Israely ny fankatoavany tenin'Andriamanitra no nandreseny. ny fankatoavan'ny tenin'Andriamanitra no nandresena. Raha jerentsika ry avan'ny tantarany iny. Saoly, ilay mpanjaka voalohany tao amin'ny zanak'Israely, jereo tsara ny nanao fanatitra izy tao. Kanefa tsy ilay fotoana nambaran'Andriamanitra tamin'ny tokony hanaovana ny fanatitra no nanaovany Saoly ny fanatitra. Fanatitra nefa nataony. Kanefa tsy nankato ilay fotoana ny ran'Andriamanitra taminy dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fankatoavany tadiavin'Andriamanitra. Tsy izay metimety amintsika no tadiavin'Andriamanitra. Fa ny fankatoavana izay omen'Andriamanitra anao, izay no tadiavin'Andriamanitra aminao. Mankatoava ny tenin'Andriamanitra. Miadiny ady tsara ny finoana ka ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Zay ny afatra voalohany riavana. Ny afatra faharoa izay omenantsika dia izao. Miadiny ady tsara ny finoana ka matoky ny herin'Andriamanitra. Miadiny ady tsara ny finoana ka matoky ny herin'Andriamanitra. Jerentsika riavana filazantsara araka ny Marika izay novakiana tamintsika teo ihany. Marika toko fahadimy, andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo. Inona ny zavatra hitantsika ao? Filazantsara araka ny Marika toko fahadimy, andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo. Mahita tantara isika ao, tantara ny vehivavy anankiray izay narary roa ambin'ny folo taona. Izany hoe efa narary efa ela ity vehivavy ity, narary efa ela no namparary azy. Efa zavatra maro samihafa ny nandehany mba hanasitrana azy fa tsy nahasitrana azy. Fa rehefa nisy fotoana izy, efa rehefa nahare ny amin'i Jesosy izy, dia nanatona izy. Hitantsika eto fa ity vehivavy ity tsy nandeha nandohalika tamin'i Jesosy nanao hoe Jesosy marary aka sitrano. Tsy izay no nataony. Tsy nangataka tamin'i Jesosy izy hoe Jesosy asitrano afa marary. Tsy misy an'izany hitantsika eo. Fa inona no nataony? Dia hoy izy hoe raha ny fitafiny ihany aza no kasiako, dia maninona hoy izy? Ho sitranao. Ity vehivavy ity matoky, tena matoky ilay heriny ananan' Jesosy Kristy fa hanasitrana azy. Ary natoky izy fa na dia mikasika fotsiny aza dia ho sitrana izy, dia ho afaka ny aretiny. Na mikasika fotsiny aza dia ho sitrana izy ary ho afaka ny aretiny. Na dia ny fitafiny ihany aza ho izy no voatendriko dia ho sitranao. Dia inona nisy taminy? Nikasika ny lamban' Jesosy kosa izy dia naninona? Ritra ny loharanonaretina ary tsarony tamin'ny tenany fa sitrana izy. Ilay vehivavy natoky ny herin'Andriamanitra izy. Natoky ny herin'Andriamanitra izy ka izay no nahasitrana azy. Natoky ny herin'Andriamanitra izy ka izay no nahasitrana azy. Ny finoany izay misy ambaran'i Jesosy Kristy ery amin'ny andiny fahefatra amin'ny telopolo hoe ny finoanao no nahasitrana anao. Dia hoy izy ireo vavy hoe mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Taorian'izay Jesosy vao nyteny taminy. Jereo tsara ane, rehefa nikasika an'i Jesosy izy afaka ny aretina. Inona nataon'i Jesosy? Iza no mikasika zany? Iza no mikasika ny lambako zany? Hoy ny mpianatra, olona mifanety aminao zao ve? Ianao ndray ve mbola hiteny hoe iza no mikasika? Jesosy nahatsapa ny hery niala tao aminy. Jesosy nahatsapa ny hery niala tao aminy. Fa ilay vehivavy kosa nahatsapany fa ny tenany dia tao anatin'ny fahasitranany. Ilay vehivavy natoky ny hery nananan'i Jesosy dia sitrana izy. Natoky ny hery nananan'i Jesosy dia sitrana izy. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Ankina amin'i Jehovah izy ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Matoky azy fa ataony tanteraka. Hitantsika ihany koa ny Hebreo raha ny andininy voalohany io no jerentsika. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany hoy izy hoe ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny amin'ny zavatra tsy hita. Ny finoana misy fahatokiana ao. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Miadiny ady tsara ny finoana ka matoky ny herin'Andriamanitra. Ka matoky ny herin'Andriamanitra. Maro iavana ny mpivavaka. Ny kristianina izay mivavaka fa tsy matoky ny herin'Andriamanitra. Tsy matoky ilay herin'Andriamanitra ivavahana io. Mandeha mivavaka isaky ny alahady. Mandeha mivavaka isaky ny alahady. Fa ilay Andriamanitra tsy atokisany hanasitrana azy. Tsy atokisany anampy azy. Tsy atokisany amonjy azy. Ilay Andriamanitra. Fa isika riavana dia izao. Andriamanitra dia Andriamanitra manan-kery izy. Matoy ianao mivavaka. Efa nambaranao. Fa ilay Andriamanitra dia Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra mpandresy, Andriamanitra mahery. Ilay Andriamanitra. Iza kristiana tsy mahalala an'izany. Ny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra. Lasa inona ilay izy? Lasa fahalalana fotsiny ny hafantarany hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mahery. Andriamanitra dia Andriamanitra mpanasitrana. Andriamanitra dia tompon'ny hery rehetra. Lasa fahalalan'ny olona fotsiny ilay hoe fatokinan'Andriamanitra. Fa tsy miatra eo amin'ny fiainana. Fa eto kosa dia izao hoe matokiny herin'Andriamanitra ianao. Nisy kristianina izay. Kristianina tao aminay ihany. Ifampandraisan'ny tompo. Io kristianina io. Narary izy tany an-tranony tany. Narary izy tany. Rehefa narary izy satria adatian'ny fianakaviana tany izy a. Dia ny fianakaviana milaza hoe ianao tokony atao izao a, ianao tokony atao izao a, ianao tokony atao izao. Fa inona nentindre taminy? Nentina natao bilo izy. Kristianina mpandray fanasan'ny tompo natao bilo izy. Ny bilo zany a endriky ny tromba raha filaza amin'ny fomba sasany azy. Dia inona natao taminy rehefa avy eo? Ny vonona ny ondry. Dia ny tatazana ny ran'ilay ondry. Nampigiahana azy, nampisotroana n'ilay vehivavy. Mpandray fanasan'ny tompo, kanefa naninona? Ilay hery ny maizina no natokisany kokoa satria izay no fanaon'ny olona. Fanomponsampy ihany manjaka be, izay no hevery no azo ny fahasitrana. Fa nefa izy, inona ary nampandray fanasan'ny tompo? Ahoana ny nahatonga azy mpandray fanasan'ny tompo nefa izy tsy matoky an'ilay Andriamanitra izay narahany? Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Izay ilay lazako teo iny hoe ny olona any a sarotra be ny mitory filazantsara amin'ilay tsy mbola mahay taratasy loatra, tsy mahay mamaky teny, ary na dia manazava zavatra aminy aza ianao a mbola tsy azo ny any. Fa izay any fiarahamonina no azony kokoa. Ka izay ilay izy hoe lasa any no every no mitondra fahasitrana azy. Kanefa naninona? Ny tomby ihany ny aretina rehefa avy eo. Kristianina ianao, miadiny ady tsara ny finoana ka matokiny herin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra, raha jerentsika fampianarana maro samihafa, ataoko hoe tsy vahina amin'izany isika, fampianarana maro samihafa, maneho fa ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahery. Kanefa maro ny olona tsy matokiny ilay herin'Andriamanitra. Izay mahatonga ny olona. Lasa mifindra ary izy, mifindra ary mitady famonjena, mifindra fiangonana ary, mifindra fiangonana ary, dia rehefa avy eo hoe tsy mety mahita hoe aiza moa misy an'izany Jesosy izany. Satria izy mihitsy tsy matoky ilay Andriamanitra. Jereo tsara ty vehivavy anankiray ity. Jesosy tsy miteny taminy. Izy mbola tsy niteny tamin'ny Jesosy. Fa inona ny zava-misy hoy izy hoe na dia mikasika ny lambany fotsiny aza dia ho sitrana. Dikan'izany tsy le fitadiavana mandeha fiangonana ary na fiangonana ary na fiangonana ary no atao hoe mahasitrana. Fa inona? Ilay ianao matoky ilay herin'Andriamanitra ivavahanao. Izay no mitondra famonjena ho anao. Ary Andriamanitra dia te hamonjy ny olona rehetra izy. Ny olona rehetra tian'Andriamanitra ho vonjena. Ary sika tsirairay avy dia tian'Andriamanitra ho vonjena. Ka noho izany dia izao riavana. Ny fivavahantsika tsy fivavahampahalalana. Fa finoana aorena ao anaty ary ny finoanao sy fatokinao ny herin'Andriamanitra aorena ao anatinao ao mba hahazonao ilay famonjen'Andriamanitra. Mitady olona mangetaheta azy Andriamanitra, mitady olona matoky azy Andriamanitra, ary ianao no tadiavin'Andriamanitra amin'izany. Miadiny ady tsara ny finoana ka matoky ny herin'Andriamanitra. Ary faharoa dia izao hoe miadiny ady tsara ny finoana ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Aza atao mandalo fotsiny aminao ny tenin'Andriamanitra, ny toriteny, ny fampianarana, fa ankatoavy, ampiaro eo amin'ny fiainanao ary ny tenin'andriamanitra. Ny voninahitra ao amin'andriamanitra rery any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho amintsika tsirairy avy. Amen.